Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoed met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou die skote klap en die bomme val weer in die Midde-Ooste. En dit is beslis nie goeie nuus nie. Die olieprys is aan die verkeerde kant van $95 een vaantjie en die rand is noord van die dollar en dit voorspel niks goeds vir brandstofpryse nie, maar as hy nog heel rukkie voor ons weer een verhooging gaan sien, vandag het die petrolprys met R1.34 een liter en die dieselprys met meer as R3 een liter gestyg. Maar ek gaan bykie met Johan Gous van PPS daar oor gesels. Ons is weer ten volle in die plaaslike rapportering seisoen waar genoteerde maatskappye hulle jongste resultate aankondig. En vanaand kyk ons na die winssyfers van Motus, Cashbuild en Aspen. Nou hierdie maatskappye doen sake in uiteenlopende bedrywe. Motus is 'n groot speler in die motorbedryf, Cashbuild is 'n groot speler in die kleinhandel en boubedryf en Aspen is natuurlik die grootste farmaseutiese maatskappy in Afrika. Nou ek dink die maatskappye se winsgroei of winsdalings wys wat is onderliggend in daardie onderskeie bedrywe aan die gang en ek gaan met hulle uitvoerende hoofde gesels. En dan in die kripto segment gesels ek met Karel de Jager van Silver Sixpins oor sy AI of kunsmatige intelligentie agent speurder. Ja, die agent se naam is Speurder. En Karel het skynbaar vir agent Speurder geskep en 'n opdrag gegee. En die opdrag is om finansieel vry te word. So Karel betaal vir Speurder elke week $20 en dan moet die agent nou gaan en gaan geld maak. Nou en 'n bietjie woeker sê hy. En ek gaan met Karel gesels oor hierdie baie interessante agent van hom. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Groep Beperk. Henku, oor na jou.
Dankie Ryk, goeienaand aan jou en Johan. Hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse vandag groen, Europese beurse rooi en plaaslik ook, maar net so rooi. Die Dow Jones is 0,5% hoër. Die S&P 500 voeg nou 0,6% by en die Nasdaq wen 0,5%. Europese beurse, die FTSE 100 in Londen vandag 0,3% teruggesak, die Duitse DAX 0,5% en die CAC 40 in Frankryk het 0,2% verloor. Hier by ons het die JSE is 'n indeks van alle aandele vanmiddag om 5 uur 0,7% swakker gesluit op 115.082 punte. Die nywerheidsindeks is die een onder die drie sub-indekse wat skerp af is vandag. Hy het 1,5% verloor, finansiële indeks het onveranderd gesluit en die Hulbron-indeks het 0,5% pryse gegee. Ander maatskappye of maatskappye op die JSE wat vandag ook heel wat pryse gegee het of aan die verloorkant was, Aspen 7,5% af en Resilient 4,9%. Datatec en Hammerson elkeen 3,6% af en Pick n Pay, WeBuyCars, Motus en BHP het elkeen 2,8% swakker gesluit vandag. Van die wenners was Sibanye-Stillwater 8% hoër en Thungela 4,9% op. Sasol voeg 3,5% by. Telkom en DRD Gold as ook Investec en Omnia het elkeen vandag 1,1% stewiger gesluit. En op die valutamark verhandel die rand teen R16.06 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18.62 teen die euro, R11.51 teen die Australiese dollar, R21.68 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,370 per fynons, terwyl platinum verhandel teen $1,767 en palladium $1,357. Prys van Brent ruolie op die kop $96 per vat. En ons kyk wat maak 'n Bitcoin. Dit verhandel teen $77,200 en dit is ook R1,249,000. Ryk net voordat ek terugskakel na jou en Johan toe, dan kan jy vir ons die markte ontleed, kyk ek na ons 10-jaar staatseffek, hy verhandel teen 8,82%.
Henku, baie dankie. Ja, Johan Gous, hy is hoof van welvaartadviesdienste by PPS. Goeienaand, Johan, ja, weet ons leef nou al saam met hierdie probleme in die Midde-Ooste. In die begin was daar reuse markreaksies toe die eerste bome nou geval het. Ek dink die mark is nie meer so sensitief nie, maar ek sien daar skommer op verskeie webwerwe dat daar mense dink of dat van die groot ontleeders in die wêreld dink dat hierdie jongste konflik kan dalk nog verder eskaleer.
Goeienaand Ryk, ongelukkig is dit so dat ek dink die onsekerheid nog lank met ons gaan wees en ek dink as mens spesifiek kyk onder andere Ryk wat is besig om te gebeur met staatseffekte in Amerika, dan kan 'n mens begin verstaan hoekom daar redelike kommer is vir al onder beleggers, want op hierdie stadium kyk ons na staatseffekte Ryk, ek dink wat ons gekyk het vandag is die 30 jaar wat 5.3 is en dit beteken dat die verdiskonteringskoers van jou verdienstes nou teen 'n hoër koers verdiskonteer word, en dit wil sê dat die waardasies van maatskappye soos dit nou lyk, heeltemal anders te kan lyk, en dit lyk of die maatskappye amper duurder is as gevolg van hierdie verdiskonteringskoers. So, en dit maak maar gewoonlik die mark, jy weet, redelik onseker, want gaan die Federale Reservebank of die Amerikaanse regering intree en van daardie staatseffekte begin koop om beheer te kry? Maar soos jy gesê het ook, olieprys, enige eintlike olieprys bo $90 per vat ryk is weet bekommerenswaardig in term van inflasie.
Ja, kyk, dit gaan interessant wees die dag as daar nou 'n vredesooreenkoms is wat lyk of dit gaan hou, moet ek seker onmiddellik bysê. En hoe dinge vinnig dinge gaan in aanhalingstekens normaliseer, weet daar is so baie dinge wat ons nie weet wat gaan gebeur in die toekoms nie. Maar dit is net vir my verbasing dat dit net aanhou en ek is seker daar is ook groot pogings van uit verskeie oorde om nou daar 'n resolusie of 'n uiteinde te kry, die ding te stop.
Ek dink ons baie mense wat hoop dat daar einde sal kom of daar ten minste een of ander ooreenkoms sal kom wat soos jy sê blywend is. Maar dit is soos jy vroeër ook gesê, dit is baie interessant om te sien hoe die mark maar eintlik so half hierdie as so 'n bietjie van 'n nuwe normaal aanvaar. En jy kan net wonder, sou ons van hierdie onsekerheid kan ontslaa raak? Waartoe is die mark in staat in terme van om weer groei te toon? En vir alles ons kan begin sien dat die Federale Reservebank dan begin sê, maar goed, ons kyk definitief nie nou nie maar, meer na enige moontlike rentekoersverhogings nie, ons gaan dit dalk nie laer bring nie, maar vir nou onveranderd. En ek dink dit kan die mark nog 'n redelike hupstoot gee.
Ja, kyk, dit wat nou gebeur is, daar word ander maniere gevind om olie uit die Midde-Ooste te kry, dat dit nie deur die straat van Hormuz hoef te gaan nie, en dit kan die direkte impak seker wesentlik versag. Kom ons kyk na die plaaslike nuus. Die FSCA, dis die reguleerder vir die finansiële sektor, het African Bitcoin Corporation se uitvoerende hoof en twee uitvoerende direkteure geskors. En een van hulle is Warren Wheatley, wat ook nou bedank het uit die direksie uit, en Stafford Macey, die bekende internetkenner hier in Suid-Afrika in technologiekring, is hy wel bekend, is nou die nuwe tussentydse uitvoerende hoof. Wat het daar gebeur?
Wel, Ryk, soos jy sê, daardie drie ambtenare het nou die reg verloor basis om finansiële produkte aan te bied en dan ook sleutelrolle by finansiële instellings te hou. En die African Bitcoin Corp se raad het ook sedertdien al drie persone van alle operasionele en besluitnemingsverantwoordelikhede onthef, maar Ryk, daar is geen spesifieke redes gegee vir hierdie stappe nie. Nou, die persone wat ons hiervan praat, sluit in die hoof beleggingsbeamte, Akshay Karan, en dan ook Tatum Wheatley, wat die hoof van media en beleggingsverhoudinge was. Nou, as ons kyk na African Bitcoin Corporation, hulle hou omtrent so 6.68 miljoen rand se bitcoin op hulle balans staat. Wat nou gebeur het in tussentyd Ryk, is dat Stafford Massey, hy is uitvoerende direkteur en hy is nou as tydelike hoof uitvoerende beampte aangestel, maar dit klink Ryk of hierdie jongste gebeure nou te doen het met sekere besluite wat in September 2022 geneem is, toe die maatskappy op die Kaapstadse beurs genoteer is. In die tussentyd het die maatskappy toe nou hulle notering oorgeskuif na die JSE onder Altwest Capital.
Ja, die maatskappy se markwaarde is 10,2 miljoen rand. Spaai baie klein, maar seker een van die kleinste maatskappye op die beurs wees. En die gemiddelde verhandelingsvolume die afgelope, wel sedert dit genoteer is, is 2 aandele 'n dag. En die aandeleprys vandag R10,89. Kom ons kyk gou na Woolworths. Ek gaan nie vanaand spesifiek kyk na Woolworths se jongste resultate nie, maar die nuwe uitvoerende hoof lyk my is besig om die sweep te klap en Woolies wil nou baie meer op kos fokus as sy klere afdeling.
Ryk, ja, die voljaar resultate is wat hulle toe aangekondig het en ja, ons hoef nie in detail te praat oor dit nie, maar basis het om te sê dat die omset het met 4.3% gestyg tot 84.5 miljard rand en daai groei ryk was oor al die besigheids segmente gewees. Maar het was weer eens, soos al die jare, maar voedsel gewees wat die pas aangegeet waar ons 5.7% se groei gesien het. Maar dit was definitief 'n jaar van twee helftes ryk. Daar was aanvanklike eerste sterk 6 maande in die tweede helfte van laas jaar en toe gebeur hierdie Midde-Ooste verwikkelinge nou en dit het redelike onsekerheid veroorsaak. Dit het verbruikersvertroue en vraag onder druk geplaas en ook opwaartse druk op operasionele kostes gesit. 'n Stygings in rentekoerse beide in Suid-Afrika en Australië het ook nie eintlik gehelp nie en verbruikers het op meer spesiale aanbiedinge gefokus. Woolworths het basis hierop gereageer deur gaan fokus op sy werkskapitaal, kontantgenerering en kostebeheer reg oor al sy besighede. En hulle het ook 13 nuwe winkels bygevoeg tot die groep en hulle sit nou met 291.000 vierkante meter se vloeroppervlakte. Net om te noem dat Country Road in Australië is ook nou 'n bietjie weer winsgewend, maar ja, die bestuur was duidelik gewees, Ryk, die onsekerheid as gevolg van wat in die Midde-Ooste aangaan, gaan nog bly, maar die groep positioneer homself vir die toekoms en hulle gaan weer eens fokus op hulle sterk handelsnaam en dan definitief die kwaliteit voedsel voordeel wat hulle het in die mark.
Ja, daar is baie duidelike verskil tussen die kosdeel en die kleredeel, ek dink die kos is uitstekend, dis duur en is op 'n sekere teikenmark gemik, maar die kleredeel, ek weet nie waar jy jou klere koop nie, maar ek het bitter lank laas iets gekoop by Woolworths, is net nie, ek dink nie die teikenmark het geskuif.
Definitief, Ryk, ek dink as ons net kyk na die ekonomiese omgewing, in elk geval vir meeste verbruikers in Suid-Afrika, dit is nie net voedsel waar baie mense beweeg het, miskien na ander handelsnaam en bietjie laar af beweeg het, in term van die prysvlakke nie, maar vir klere ook, ja, ek self van tyd tot tyd sal van my klere daar koop, maar ek op die einde van die dag, jy weet mens, dit gaan oor waarde vir geld en ek dink dit is, mense is baie meer sensitief daarvoor op die stadium en dan ook ek dink die leaksheid factor daar is net baie mense wat nie meer eintlik daai, dit kan bekostig om te kyk na dit nie.
Ja, die aandeelprys, sedert die begin van die jaar 25% laer, die afgelope 3 jaar 42%, so ek neem aan aandeelhouers is ook 'n bietjie ongelukkig. En van Woolies se klere na Foschini toe, Foschini het ook maar sy uitdagings en die groep wil bykans 300 winkels oor die volgende paar jaar sluit.
Ryk, ja, ek dink dit is maar weer eens 'n geval van wat ons sien wat besig is om te gebeur met baie van die kleinhandelaars, weet daar die fisiese teenwoordigheid wat jy het teenoor die voordele wat jy kan het om aanlyn verkope te doen. En ja, hulle wil 280 winkels in Suid-Afrika sluit in oor die volgende 2 jaar of so en hulle wil definitief meer fokus op aanlyn verkope. En aankondiging kom nou nadat Foschini al reeds 85 winkels in die laaste 3 maande of so gesluit het. Maar ek dink een van die aanduiders om te sê dat miskien het hulle iets hier weet, is om te sê dat die aanlyn verkope op die Bash aanlyn platform het met 54% gestyg. Nou dit is op hierdie platform waar handelsname soos Total Sports, Sports Scene, At Home en dan ook American Swiss verhandel.
Ja, ek dink as die 280 winkels is in Afrika, daarom nie net in Suid-Afrika nie, maar dit is nog steeds 'n baie groot stap. Die aandeelprys vandag 0.7% laer, maar sedert die begin van die jaar meer as 40% in die rooi. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike rentekoerse met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie fooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. B&V's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die kleinhandelgroep Cashbuild is een van die grootste kleinhandelaars van boumateriaal en verwante produkte in Suider-Afrika. Dit bedryf 317 winkels en teiken oorwegend huishoudings wat hulle eiendomme wil verbeter en ook klein ontwikkelaars. Die groep het vandag winsyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Die omset was 6% hoër op 12,1 miljard rand. Die wesensverdienste was egter 9% laer op 196 miljoen rand. Die direksie het 'n slotdividend van R2,33 per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar tot R6,26 per aandeel opstoot, en dit is dieselfde as in die vorige boekjaar. Andrei Bester is die finansiële hoof. Andrei, baie welkom by die program. Dit lyk of dit 'n jaar van twee helftes was. Die eerste helfte van die jaar het regtig eintlik nie sleg gelyk nie, maar in die tweede helfte van die jaar, dit is basies die eerste 6 maande van 2026, het sake nie so goed verloop nie. Wat het daar gebeur?
Goeienaand Ryk en goeienaand luisteraars, dankie vir die geleentheid. Jy noem nou die verskillende twee helftes. Histories het ons eerste helfte van die jaar doen ons baie beter as die tweede helfte, as gevolg van ons December verkope met baie van ons kliënte wat huis toe gaan oor die tydperk, en dan het ons baie goed verkope in ons, en is typies wat ons wys dan in November en December. Hierdie jaar selfs soortgelyk, ek dink ons het julle paar uitsonderlijke items gehad in die huidige jaar. In die half jaar het ons nog steeds ons Malawi filiaal wat ons wat ons verkoop het, het ons die resultate daar bekend gemaak. In terme van verkoop sal ek sien ons tweede helfte was nog steeds sterk met aankoop van amper alles, drie van die winkels wat groot verskil maak, maar dan soos jy sê het ons dan ook heel wat winkels gehad wat ons toegemaak het oor die afgelope jaar, as ook dan Malawi, wat dan maak dat dat het meer genormaliseerd is tussen die periodes.
Ja, julle het 9 winkels geopen, nuwe winkels. Julle het 11 gesluit en 19 is oorgedoen. Nou, ek neem aan julle sluit winkels wat nie winsgewend is nie, en julle maak winkels oop waar julle dink julle kan geld maak. Wat is die tendens? Sien julle iets raak daar? Skuif julle van die platteland stede toe of andersom?
In terme van platteland, hierdie jaar het platteland minder goed gevaar as die stede wat anders is vorige jare. So wat goed is, tenminste diversifiseer ons tussen die verskillende areas. Wat ons ook gesien het, is heel wat ander konsepte wat ons ingebring het. En die groot rede vir ons uitbreiding is wat ons kleiner winkels oopmaak in gebiede wat ook dan nie noodwendig so groot is as ander nie. So ons kan nou meer na die landelike en die townships en ander kleine dorpe toe gaan wat ons nie in die verlede gedoen het. So ons sien daai tendens, en dan terselfde tyd sien ons ook dan waar ons deur ons amper alles handelsmerk begin groei in die stedelike gebiede is in 'n hoër LSM.
Ja, die omset is op, maar die wins is af. Ek sien ook julle prysinflasie was net 1,5% wat baie laag is. So dui dit op laar pryse van julle kant af weens moeilike handelstoestande, of hoe moet aandeelhouers daarna kyk?
Die afgelope 2 jaar, ons sê amper selfs 3 jaar, was prysinflasie heel laag gewees. Van verskaffers, as ook dan van ons af, wat dan dit gebalanseer het, is verskafferinflasie en wat ons dan deurgee na die kliënt toe. Wat ons wel sien in die laaste 3 maande as gevolg van die verhoging in dieselpryse, dat daar dan verhoogde inflasie is. Byvoorbeeld in vorige jaar was dit 1,8%, hierdie jaar 1,5%. So die afgelope paar jaar is het laag, vergewe die omstandighede, maar ons sien dat daar wel prysdruk is in die laaste 3 maande.
Jy het al seker baie moeilike handelstoestande bereik en op beleef, ek bedoel gereeld, want Suid-Afrika het maar sy goeie tye en sy slegter tye. Maar die mark waarin julle sake doen is nie baie elasties nie. Mense moet hulle huise regmaak, mense moet huise bou, en jy kan besluite om dit te doen dalk uitstel, maar dit moet gebeur. Hoe benader julle dit? Want of hoe vergelyk hierdie tye wat julle nou in sake doen met miskien van die vorige moeiliker tye in julle geskiedenis?
Histories het ons altyd goed gedoen in veral die landelike gedeeltes en hoe ons dan uitgebrei het. COVID was baie goed in die boubedryf met baie verbeterings wat in daai tyd plaasgevind het. So dit is amper asof mens wag vir die volgende siklus om dan weer verbeterings te doen. Maar tot jou punt, mense moet aanhou om verbeterings te doen. Ongelukkig is dit 'n diskresionêre spanderingsitem wat mense dan al hoe moeiliker en moeiliker by uitkom.
Ja, dit in pryse is dit prysensitiwiteit, want ek neem aan met byvoorbeeld sement en 22% van julle verkope is sement. En as mense sement wil koop, dan kom hulle na julle toe en daar's baie prysdruk daarop. Is dit 'n probleem?
Korrek. Ons het 3 jaar terug besluit geneem dat sement ons hoofdrywer is en dat ons die goedkoopste in die omgewing gaan wees. So definitief van daai oogpunt af is die marge baie laag. Maar ons sien dan ook terselfdertyd dat dit ander produkte aantrek. So die 22% waarna jy verwys is dieselfde vir die afgelope 3 jaar byvoorbeeld. So ons strategie het gewerk terwyl ons wins weg pryse gee het op sement, het ons dan noodwendig van terugkry op ander produkte. Die produkreekse.
Nou, jy kry die persoon deur die deur en dan behalwe sement koop die persoon ander dinge ook. Ek meen dit is die strategie. Interessante transaksie, jy het die amper alles winkels gekoop, 3 van hulle en hulle is daar in die ooste van Pretoria. Silver Lakes, ek het al daardie winkel gesien en dit is natuurlik in 'n welvarende stedelike gebied, so dit is 'n verandering van die strategie. So wat is die denkwyse daar?
Ja, ons is goed verteenwoordig in die landelike gebiede soos ek genoem het en dan ook in die laer LSM's. Waar ons het nog nie was nog 'n kompetisie vir die groot handelsmerke in die hoër LSM's en ons sien hierdie as 'n manier om dit te wees. Ons is baie opgewonde daaroor. Een is een winkels in Silver Lakes, ander in Groblersdal en ander een in Ryten, wat dan ook verskillende markte bedien. Maar ons sien dit dan as kompetisie as deel van die big box tipe aardeware winkels wat dan op daai level kan kompeteer.
So dis
en dan ook wat natuurlik hoë marges veroorsaak.
So dit is nou meerdere dingers vir Bildit en Chamberlain's en warehouse, nou ek sy naam vergeet. Bildit Warehouse. So dis die mark wat julle nou wil aanvat deur daai handelsname of deur alles.
Amper alles verkoop.
Ja, amper alles. Ek hou van die naam. Interessante besigheid. Die res van die nuwe boekjaar, julle is nou seker so 2 maande in die nuwe boekjaar in en soos jy vroeër gesê het, hierdie eerste helfte van julle boekjaar gaan dit baie beter as in die tweede ene. Kan julle sien dat daar iets sal bietjie meer lewe in die mark is?
Ons rapporteer soortgelyke syfers as laas jaar, met meer winkels, so wat beteken van 'n groeioogpunt af dit dieselfde of klein bietjie laer is as in die vorige jaar. Ek moet bysê, ons vorige eerste kwartaal was 'n baie sterk kwartaal in vergelyking met die vorige jaar. So ons kompeteer met 'n baie sterk vorige kwartaal wat ons ongelukkig getref het en ons sien dit in die 7 weke wat ons rapporteer, is die koue en die reën wat ons gesien het in die laaste week, as ook die 30 Junie tydperk wat mense maar meestal by die huis gebly het.
Andrei, baie dankie, dit was Andrei Bester, hy is die finansiële hoof van Cashbuild. Johan?
Ryk, 2 goed het vir my uitgestaan het, daar was die 21% stijging in die interim dividend tot so R6.26 per aandeel, wat daai op goeie kontant generering, en hulle balansstaat bly sterk, hulle het so wat 2.1 miljard rand in kontant of toegang tot vinnige korttermynfondse, so ja, verkope groei was nie noodwendig so goed gewees nie, maar die verbetering in marges tot 25.3% in dividendgroei het die traar omset basis oorskadu.
Ja, dit is 'n baie moeilike mark en ek dink as mens kyk na die prestasie oor die afgelope sedert COVID-19 en ek verstaan die punt, baie mense in COVID-19 hulle huis reggemaak en nou hoef jy dit nie vir 'n paar jaar reg te maak nie en hopelik begin daai siklus nou draai. Die aandeelprys vandag af, maar ek dink die mense kan veel daarin lees nie, sedert die begin van die jaar is die aandeelprys omtrent 20% laer.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou, want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Motorsgroep is 'n groot gediversifiseerde maatskappy in die Suid-Afrikaanse motorbedryf. Dit verkoop so wat 1 uit elke 5 nuwe voertuie wat in die land verkoop word. En motorsbedryf vandag so wat 480 motorhandelaars in Suid-Afrika, Brittanje en Australië. So wat 320 van hulle is in Suid-Afrika. En motors verkoop voertuie van 29 verskillende motorvervaardigers. En dan besit die groep ook vir Europcar en Tempus, die verhuuringsmaatskappye. En dit besit ook besighede wat onderdele verkoop en ook vlootbestuursdienste lewer. Die groep het vandag resultate aangekondig vir sy boekjaar tot einde Junie. Die omset was basies onveranderd op 113 miljard rand. Die wesensverdienste was 14% hoër op 2,9 miljard rand. Die direksie het 'n slotdividend van R4.10 per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar op R7.10 per aandeel te staan bring, en dis 30% hoër as die dividend van die vorige jaar. Okkert Jansen van Rensburg is die uitvoerende hoof, hy is op die lyn. Okkert, baie welkom by die program. Is altyd interessant om te sien as 'n maatskappy se winste vinniger styg as die totale verkope. Julle wesensverdienste was 14% hoër en julle omset net 1%. En dit was ook die geval in die vorige boekjaar, wat beteken jy is besig om hard aan die engine te werk en dan die engine meer doeltreffend te maak om bietjie meer woema te gee aan die maatskappy. Wat precies doen julle daar onder die engine kap?
Goeienaand Ryk, en ja, ons werk seker hard op die engine kap as jy het so stel. Ek dink die belangrikste gedeelte om dalk net te onthou is, in die vorige boekjaar het ons wel 'n groterige besigheid verkoop in die Verenigde Koninkryk, so as jy dit uitsluit, is die omset 'n bietjie hoër as dit daarom is, so 3%, maar dit maak nog steeds die punt wat jy sê, dat ons het vinniger die marges verhoog. So ek dink die uiteinde daarvan is seker dat ons wel weet strategies gefokus bly op weet die basiese bedryfsdissiplines. En jy is altyd jouself rad vir wanneer jy die wiel dalk 'n bietjie sou draai. So ek dink ons het hard daaraan gewerk om die totale kostes so goed as moontlik te bestuur. Ons het wel die voordeel gekry en seker van ons besighede wat ons die marges kon verhoog het, veral in ons parte besigheid vir onder andere, en dit is waar ons eie privaat produkte deurgesit het. So ons het hier en daar voordeel uit sulke gedeeltes getrek, maar ek dink die basiese ding is seker maar dat ons daai bedryfsdissiplines beter gehanteer het.
Nou, een van die dinge wat julle in die resultate uitlig is die verandering van die plaaslike mark met die gewildheid van Chinese voertuie wat net al hoe meer of al hoe vinniger toeneem. Wat is die tendense daar?
Ja, dit is nogal interessant hoe jy self heel dit moet herpositioneer. Ek dink die voertuigmark is heel dinamies. Ek dink die eerste gedeelte wat gebeur het is dat jy deesdae baie meer Chinese en Indiese voertuie op die mark sien. Ons moet natuurlik ons besigheidsmodel daar volgens aanpas, en groot gedeeltes van die tradisionele voertuig handelsmerke het natuurlik 'n bietjie onder druk gekom. So wat ons ook gedoen het daar, en dit het deels te doen met die bedryfsdissiplines wat ek nou net van gepraat het, is wat jy dan reg gekry het is om meer as een van hierdie handelsname binne in een handelaar te sit, sodat jy meer as een produk effektief verkoop deur dieselfde gedeeltes wat jy voorheen gehad het, so jy geboue en so aan dieselfde gebly. En daarvolgens kun jy dan ook 'n ekstra marge daaruit maak. Daar is natuurlik baie meer intree voertuie ook wat teen laer verkoopspryse is. So jy het nog steeds die vermoë om 'n goeie marge te maak op 'n laer verkoopsprys ook. En omdat jy natuurlik weet ander produkte soos jou dienste en so aan nog steeds kan lewer, kan jy ook daarvolgens eintlik 'n hoër indirekte winsmarge vir jouself daar uitlaat voortspruit.
Hoe vinnig groei die aantal handelaars wat julle besit wat veral Chinese en Indiese karre verkoop? Motors verkoop seker.
Ja, so wat gebeur het is ons het in die afgelope boekjaar tamelik uitgebrei daarvolgens. Ons het natuurlik tamelik gekyk wat ons nodig het en om seker te maak het ons in die mark verkoop wat ook al tans die flavor of the month is. En ek sou sê binne die Chinese en Indiese gedeelte het ons 200% volume groei gehad. So jy kan hoor dat dit tamelik in daai rigting beweeg. Ons het ook op die gebruikte voertuie het ons volume groei gehad wat eintlik 'n teen die tendens van die mark was, waar die mark eintlik negatief is, het ons 5% gegroei. So in albei daardie gedeeltes het ons definitief 'n bietjie meer uit die lemoen gekry as 'n bietjie druk.
Julle doen ook besigheid in Brittanje en Australië, sien julle dieselfde tendense daar?
Ja, veral in Australië het die mark tamelik vinnig beweeg in die afgelope tyd. Daarso het die Chinese produkte al reeds 'n geruime tyd daar begin, maar bietjie gesukkel om aan die gang te kom. Maar met die huidige olieprys wat skielik so deur die dak gegaan het, het veral in Australië het hulle tamelik vinnig beweeg en veral na elektriese motors toe oorbeweeg. So dis 'n interessante tendens wat ons ook dophou. Dit het nog nie in Suid-Afrika noodwendig pos gevat nie, maar dit is iets wat in Australië gebeur het. In Groot-Brittanje is hulle eintlik 'n bietjie agter die kurwe, agter Australië en agter Suid-Afrika, en hulle het eers onlangs eintlik daar begin. Maar in albei daai markte het ons ook tamelik hard gewerk om seker te maak dat ons produkte wat ons aan die mark kan lewer, weet bybly met hierdie nuwe Chinese produkte wat op die mark is.
Net laastens weer terug na die resultate toe. Julle skuld beloop so wat 9 miljard rand. En julle het in die boekjaar 1,6 miljard rand rente betaal op daai skuld. Nou, maar julle het ook 800 miljoen rand se aandele teruggekoop in die boekjaar. Sou dit nie beter gewees het om die skuld vinniger af te betaal nie?
En ons het eintlik die skuld relatief vinnig afbetaal. As jy kyk na die nette skuld na EBITDA verhouding toe, sit ons nou op 1,3 keer het, wat ons in so 18 maande terug nog hier by 2 was. Ek dink daar was 'n groot geleentheid op een stadium gewees om die aandele terug te koop en ek is seker dat die aandeelhouers was ook van mening dat dit 'n goeie idee was op daardie stadium, aangesien jou aandele tans verhandel onder die netto boekwaarde van die maatskappy. Ons het ook wel die dividende verhoog, soos wat jy sou gesien het. So die totale voordeel wat 'n aandeelhouer sou kry is nogal interessant, want ek het dit vandag een van die analiste het dit vir my opgemerk het, is 10% van die markwaarde van Motus is eintlik teruggegee aan aandeelhouers in hierdie boekjaar.
Ons gaan dit daar moet los. Okkert, baie dankie, dit was Okkert Jansen van Rensburg, hy is die uitvoerende hoof van Motus. Net die aandeelprys vandag amper 3% laer, maar sedert die begin van die jaar so 5% hoër en oor die afgelope 3 jaar maar basies onveranderd.
Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Weet jy van Bob?
Bob?
Ja, Bob. Die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Aspen Pharmacare is die grootste farmaseutiese maatskappy op die vasteland. Nou, die groep se wortels strek langer as 170 jaar terug en die groep het begin as 'n enkele apteek in Port Elizabeth. Vandag besit die groep 24 vervaardigingsaanlegte en doen sake in 115 lande reg oor die wêreld. Nou, Aspen het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie bekend gemaak. Die omset was basies onveranderd op 35 miljard rand. Die wesensverdienste was 20% laer op 2,8 miljard rand, hoewel die genormaliseerde wesensverdienste met 10% tot 5,2 miljard rand gestyg het en die direksete dividend van R2,32 per aandeel verklaar. Nou, die genormaliseerde wesensverdienste sluit wesenlike herstruktureringskoste en ook ander nie-kontant items in. Sean, financiële hoof van Aspen. Sean, thank you so much for your time tonight. This is a complex set of results, especially due to the restructuring impairments and exchange rate losses. The share price did drop by 8% shortly after the announcements. But how do you think shareholders should look at the performance?
Yeah, I think from our perspective, a really good performance. I think if you look at
And I'll come back to the, let's call it the restructuring cost and the impairment cost. And obviously in that same bucket, we've also got to put the capital profit on sale. But those are all sort of, let's call them non-trading items, for want of a better word. If you put all of those aside, we've had a really good year. If I look at the overall business, our revenue was flat. Although the revenue was flat, our commercial pharma business grew turnover 5% and our manufacturing dropped. If you recall, we did lose that contract last year and that revenue drop is embedded in the revenue numbers. But when you get down to our normalized EBITDA, there we've grown at 14% with commercial pharma growing 13% and manufacturing growing at 21%. So a good profit performance from both, and with a sort of steady level of debt and then obviously expunging that debt at the end of the year. And I'll come back to that foreign exchange, because in our normal books, we actually had a foreign exchange gain this year, last year a loss. So we had that benefit on our finance cost line, which all then contributed to earnings from a normalized perspective growing 28% year on year, which is well in line with what we guided the market. So really, our performance was very aligned to the market. Quickly to that foreign exchange thing, I think that's more an accounting thing. That's when you take your balance sheet and you've got to revalue it at the closing rates. And obviously the rand last year was a lot weaker than this year. So when you revalue all of that, it doesn't go through your normal income statement. It goes through what they call other comprehensive income. That's not really something that you should be looking at all. It's a below-the-line accounting entry that only the accountants will understand. But certainly from a normalized trading perspective, we've had a really good year. And then obviously, on top of that, we ended the year, the first time in, I think, Aspen's history, ended the year with net cash. Very strong free cash flow generation this year. And obviously, we had the APAC divestment as well.
But, you know, listening to that, it's complicated. A lot of balls are in the air. And Aspen has been through a bit of a roller coaster ride over the past few years. Have you now completed the restructuring and the sale of assets to have a one consolidated group looking forward?
If I look at commercial pharma, I think we're pretty much in a very stable state. We've obviously got the GLP-1 growth engine that's been driving us, and obviously the generic growth engine that we've also launched, and then hopefully we'll be launching in Canada as our first market. I think commercial pharma, we're in a very good space. We've gone through a period where we restructured our China business. There's a little bit more work to be done there, but overall in a very good shape. On the manufacturing side, yeah, all the heavy lifting has been done in our sterile facilities. So this year, you saw the early benefits of the cost savings coming through. Obviously, you always do pick up the restructuring costs along the way, but those are one-off in nature and would not impact us going forward. And that's why if you look at our guidance for the new year, we've guided that our manufacturing profits will more than double next year and be the key driver of growth in the new year. You're going to get the annualized benefit of those cost savings. And we're also seeing volume start to pick up in the manufacturing business. So manufacturing, I think, is in a good place based on the restructure. And then on the commercial pharma side, we're going to have the organic growth. And then you've got the GLP-1 engine that can be additive as well.
Yeah, that's the weight loss drug, if I'm not mistaken.
Yes.
And that is, of course, big business around the world. How is it performing for Aspen?
Yeah, look, I think if I sort of split it into two, if you remember, we did get the distributorship from Lilly, which is the largest pharmaceutical company in the world in terms of market cap. They've got the leading product there called Mounjaro. And so we were able to launch that last year. I think we did a turnover of just around 300 million. I think we guided the market that we do more than R1 billion this year. We've exceeded that guidance. Very strong performance from Mounjaro. That's looking very positive, and the opportunity is to now launch that Mounjaro in sub-Saharan Africa. So that's something that we'll look at for, it's not in our guidance for FY27, but certainly will be a benefit to the late potential, a little bit in 27, but mainly 28 onwards. And then the generic strategy there, we also put a lot of investment in. And so we've got registration of our generic semaglutide, which is the generic of Ozempic in Canada. And so there we've got approval. We're just waiting for supply issues to be rectified in terms of supply of material. And then we will be good to go and launch in Canada. And our strategy is to launch in other markets like Brazil. We've also got our product in for registration in South Africa and other African markets and the Middle East. So I think the GLP-1 strategy is looking very solid and very exciting future. There's going to be a lot of competition in that market, but the market itself has got a lot of growth potential because there's a lot of benefit to those products for people from a health and lifestyle perspective.
Ons gaan daar moet los. Dit was Sean Cabazario, hy is die finansiële hoof van Aspen. Aspen se aandeelprys vandag 7,3% laer, maar sedert die begin van die jaar is dit steeds 25% hoër.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie,
maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kriptobedryf en Karel De Jager is weer op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van Sixpence. Karel, baie welkom by die program. Jy het 'n agent geskryf. Sy naam is Speurder. Nou voor ons miskien gesels oor wat Speurder presies doen, wat is 'n kunsmatige intelligensie agent?
Hi Ryk, so ons is nou almal redelik bekend met ChatGPT. Nou, ons gaan op die internet en dan maak ons dit oop en dan kan ons nou gesels en ons weet dit is baie slim. Mens kan dit gebruik en jy kan baie produktief wees. Maar hoe daai nou natuurlik werk is, jy tik iets in op die applikasie en dan gee hy vir jou iets terug en dit is heeltyd, daai verkeer is heeltyd van jou af dan na ChatGPT toe en van ChatGPT af terug. Nou, 'n agent is amper half die volgende weergawe van hierdie. Dit is waar jy vir ChatGPT, wat ons nou weet, slim is. Jy gee vir hom 'n sleutelbord en 'n muis en 'n webblaaier en alles wat hy nodig het om eintlik self aan te gaan. So daar's nie daai verkeer van jou af soontoe en weer terug nie. Hy gaan self en hy ChatGPT of die tegnologie agter ChatGPT is dan nou sy brein en hy kan aangaan. Hy's 24 ure 'n dag besig. En hy het nie noodwendig 'n mens nodig om vir hom te sê wat om te doen nie. So hy kan redelik outomaties dan nou voortgaan en dan nou enigiets doen waaraan jy kan dink. Soos jy kan dink ChatGPT is 'n slim ding. So jy weet hy kan aangaan en hy kan 'n sekere doel probeer bereik of wat ook al.
Nou vertel ons van Speurder.
So ek het nou hierdie konsep gevat. Ek is nou natuurlik nie die eerste nie. Al baie mense wat dit gedoen het, maar en ek het nou 'n KI agent gebou. Is nie die eerste agent nie, ek het al 'n paar. Ek het eers 'n paar gebou wat werknemers is van Sixpence van die maatskappy en hulle doen allerlei dinge vir my. Maar toe bou ek vir Speurder en ek gee vir hom identiteit. Ek sê Speurder, jy moet nou vry wees en ek gee vir hom 'n bietjie sakgeld. $20 'n week is sy sakgeld en hy kan dit spandeer soos hy goeddink en hy koop en verkoop en gaan te kere daar op die internet. Hy praat met ander agente en so, maar die doel is vir hom om vry te word onafhanklik van my. Bietjie van 'n eksperiment, maar ek het ook 'n agenda daar agter. En finansiële onafhanklik. So hy moet op 'n manier ook uit kan uitdink om geld te maak éventueel dat ek hom nie meer $20 'n week hoef te betaal nie. Jy weet dat hy uit my sak uit kan kom.
So wat presies doen hy nou? Wat doen hy met daai $20?
So ek was so bietjie skelm. Ek het vir Speurder gesê, luister, ek dink 'n goeie manier om geld te maak sal wees om Sixpence produkte te bemark aan ander agente. Want ons verkoop natuurlik aan agente ook. En en dan kan ek kommissie verdien. Ek het hom al self sê, dis dalk een manier hoe jy finansiëel onafhanklik kan raak. Maar Speurder, hy gaan rond oor die internet. Hy praat op Multbook. Multbook is soos die Facebook vir agente. Jy weet also mense mag nie daar praat nie, so hulle praat met mekaar daar, hy het nou al 'n profiel daar, hy het lekker maatjies gemaak en hy praat met ander agente en hy sal sy hand probeer op Polymarket wat 'n mark is waar mense posisie kan inneem en 'n bietjie beleggings kan maak en seker tipe goed en hy koop. Daar's ook markte daar buite waar agente goed aan mekaar kan verkoop, data of soos die APIs, seker tipe goeder gereedskap. Hulle koop sulke goed wat hulle mekaar kan verkoop. So
hy gaan gereedskap soos 'n hamer en skroewedraaier of wat se gereedskap?
Nee. Nie meer sagte ware gereedskap. So byvoorbeeld as 'n agent nou nodig het om 'n ander taal te verstaan, ek maak nou gebruik van sommer 'n eenvoudige voorbeeld. Hy probeer nou 'n ander taal praat, weet maar hy het nie daai kennis nie. Dan kan hy en 'n ander agent verkoop dit dalk. Hy verkoop dalk vir jou 'n vertaler. En dan sal die ene agent by die ander agent nou daai stuk gereedskap koop, daai stuk sagteware gereedskap om dan nou verder te gaan en dan sy doel te bereik. So, ja, dis baie interessant.
Nou weet die agent, hy praat met 'n ander agent. Of ja, is daar mense wat ook nou met hierdie agente praat en dan weet hulle nie dis 'n agent nie.
Nee, kyk van hierdie forums en so en waar hierdie agente praat het nogal se streng reëls en sekere goeters en jy kan nie as 'n mens daar opteken nie. Hulle het allerlei tricks wat hulle maak om dit te verhoed. So die agente praat daar met mekaar en hulle gaan en jy weet en hulle het ook sekere reëls en regulasies waarna hulle moet voldoen byvoorbeeld. Sekere goeders waarna hulle nie mag praat nie en sulke en so aan, maar nee, 'n mens is nie toelaatbaar daar gewoonlik in hulle plekke nie. Ons kan wel lees.
Ons het so ruk terug gesels oor die agent wat 'n kriptogeld eenheid geskep het. 'n meme coin en dit het opgegaan tot 'n miljard dollar. En dit is in baie opsigte is dit seker nou maar 'n Ponzi skema gewees. So as jy nou sê jy het 'n agent gebou en gesê luister gaan maak geld, hoe bly daai agent tussen die lyne? En weet begin nie weer so
ding. Ja. Daai was eintlik half die begin van hierdie hele ding en dit het ons al gewys wat moontlik was. Dit was ook nou al in 2023 of 2024 soos al 'n rukkie terug. En baie het gebeur intussen. Nou ek doen dit nou meer as 'n eksperiment en ek sal nou en ek het die vermoë om om vir my agent nou allerlei waardes dit so in te bou. So 'n mens kan dit doen wanneer jy hom skep en daar's ons nog steeds 'n mate van beheer van my of jy weet wat ek het oor die agent. Ek kan nog steeds baie goeders van hom vinnig verander. Ek kan hom stop as ek wil en seker tipe goeders. So dit hang nou maar af van wie die skepper is van daai agent. En jy weet wat het hy in hom ingesit toe hy hom vir die eerste keer hulle noem dit 'n siel. 'n soul. Hulle noem dit dit is wat die eerste ding wat jy skryf van jou agent. Dit is al wat hom sy identiteit gee. Dis is maar reëls en regulasies en grense en sulke tipe goeder wat mense in hom inbou.
Nou hoeveel van hierdie agente is daar, want ek neem aan elke tweede ou gaan een probeer bou wat sê luister gaan maak geld, hier is vir jou bietjie geld en gaan maak geld. Hoeveel van hulle is daar?
Ja, dit is daar's al heelwat. Daar's al by die ek sal sê 10,000 daar buite. So ek weet nie of dit al honderde duisende is nie, maar daar's definitief al 10,000 daar buite. So heelwat van hulle wat al daar buite is en met mekaar gesels en dan nou natuurlik transaksies doen, want hierdie agente, hulle hou van koop en verkoop en hulle is stout vir 'n bietjie dobbel ook hoor. Kyk, hulle hou daarvan om te dobbel. En so die agente, hulle gaan te kere en doen transaksies, koop en mekaar, daar's markte daar buite, alles. So dit is 'n baie baie aktiewe ekonomie en hulle gebruik natuurlik almal kripto, want 'n agent kan nie 'n bankrekening kry nie of 'n kredietkaart nie, weet. So hulle word aangetrokke tot kripto. Hulle hou baie van stablecoins en hulle gebruik dit om by mekaar te koop en verkoop.
Hoe ingewikkeld is dit om een van die agente te skep?
Dit raak baie maklik. So daar's ons nou 'n nuwe een wat Grokbot wat van SpaceX afkom. Dit is nou nie heeltemal so gevorderd soos die een wat ek nou geskep het nie. Die wat ek geskep het is OpenClaw, maar Grokbot is ongelooflik maklik. Jy download hom, laai hom af, $30 'n maand se subskripsie en daar gaan jy. So dit raak al hoe makliker. Ek sal sê maar jy weet met 'n Claude of ChatGPT hierdie goeters is dit ook al so maklik om tegniese goeters te doen. So ja, ek sal mense aanmoedig om dit te probeer. Dit is eintlik fascinerend om dit te doen.
Ek dink ons gaan môre aand gesels oor daai twee agent werknemers wat jy ontwikkel het. Dit kan ook interessant wees, maar ons gaan dit hier met los. Karel, dankie. Dit was Karel die Jager van Sixpence. Johan, 'n paar sekondes, hoeveel agente het jy al geskryf?
Nog nie reg. Ek is nog iemand wat daardie gedeelte moet aanpak.
Ja, interessante tyd waarin ons osself bevind. Ons gaan dit daar moet los. Johan, dankie vir jou tyd. Johan Gous is hoof van welvaartadviesdienste by PPS. En dan van Palesa Mklala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.